Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi nädal. Kulgeb edasi, nagu ta esimest korda nende numbritega ajas kulgema on hakanud. Ja eks uudiseid ole ka. Juba eile sattus mu ette uudis, mis näitab, vaat mida ta näitab? Õhtuleht, kaput, küsimärk ja hüüumärk. Kodumaiste putinistide parteide fardab likvideerimine. Ja jutumärkides ilmselt sitaat, nad ei ole erakonna registreerimiseks ja seaduslikuks tegevuseks valmis. Meie riigi... Valitsuskomisjon, Vabariigi valitsuskomisjon on niisuguse erakonna nagu koos registreerinud. Õhtuleht ütleb, et ebaseaduslikult. Vaat see näitab, et jamasid on meil küllaga, aga noh, mis sa teed? Klapib nii või klapib naa, aga kuidagi pannakse... õigete seisukoht klappima. Ma ei tea, kas see peaks nüüd tõestama, et valimiskomisjon ei ole pädev või mida. No ei oska öelda, aga niimoodi näikse seisukohad olevat. Täna meil kolmas tulk kada 1444, 23. mai 2023, kolmas sivan 5783, 23. lehekuu 10236 ja juuliuse päev 2,460,087. Läbi aegade näeme sündmusi, et 1430. püüdsid purgundlased kinni žandarki. Et siis Moorama mees oli nagu oma töö teinud. 1788 moodustati Tallinnas Mustpeade vennaskonna tuletõrje komando. 1915 New York Times avaldati foto trikoloori kandvast Alexander Abergist New Yorki Manhattan Opera House'is toimunud suurel maadlusturniiril. Esimene kord, kus Eesti sportlane kandis spordivõistlustel sinimust valget. Ametlik seisukoht 1945. Heinrich Himmler tappis end Lüneburgi vanglas. 1988. Tallinnas, toonases uues poliitharidusmajas, milles sai Sakala keskus, toimus Eesti rohelise liikumise asutamiskoosolek. Liikumise esimeheks valiti Juhan Aare, ase esimeheks Tiit Made. Sealt see siis mõnes mõttes alguse saigi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üks, siis stuudios on ka Harri Raudvere. Ja loomulikult on meil igasuguseid küsimusi, millega võiks tegeleda minu pärast kas või... Eile ilmunud uudis, et 600 ühiskonnategelast avaldasid kirjas Riigikogule toetust abielu võrdsusele. Mind huvitaks siukese asja tehniline külg. Nii äkki 600 allkirja. Millal, kuidas, kes koostas teksti, kes kogus allkirjad, kui kaua see aega võttis, miks seda tehti nii vaikselt ja salaja, kes keeldusid allkirja andmast.
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Su küsimus on täiesti päevakohane ja ka väga aktuaalne minu meelest.
No ta on põhimõtteliselt.
See on minu subjektiivne arvamus. Aga vaata, kuidas me nüüd ütleme? Mille kohta see allkirjade andmine käis? See käis ju tegelikult selle kohta, et kõikidel inimestel peaksid olema võrdsed õigused ja samasoolised inimesed võiksid samuti abielluda, sest kuna nad abielluda ei või, siis piiratakse nende inimeste õigusi. Vaata, siin on üks väikene nüants, et ühelt poolt võib seda küsimust loomulikult niimoodi tõlgendada ja seda tõlgendatakse sellepärast, et ega keegi keelane niimoodi tõlgendada. Aga vaata, läbi aegade on antud teatud mõistetele sisu.
Toho, ära räägi!
Kui sa räägid kassist, siis sa ei mõtle seal juures, selle juures koera, ega hobust. Ega lammast,
ja.
Sest kass on kass, sest sellel mõistel kass on sisu.
Ja abielu kui niisugune on tegelikult on. Kiriklik nähtus.
Ma ei ütleks, et kiriklik.
No, tähendab,
jäta kirik rahule. Kirikuga ei ole siin mitte midagi pistmist. Selle pärast see on jälle täiesti valele teele minekuses ja mängutood kiriku, sest abielu oma sisuliselt on mehe ja naise omavaheline seaduslik ühendus, mille eesmärgiks
sa toon ühiskonnas... mängu praegu riigi.
Mille eesmärgiks...
Seaduslik.
Jah, sellel on antud seaduslik jõud, mille eesmärgiks on rahva taastootmine.
Jah, loomulikult.
Sadaru, see on abielu mõiste sisu. Ja kui me nüüd hakkame seda muutma, siis tähendab ühel hetkel ütleme, et kui me näeme kassi, või kui me loeme, et see on kass, siis ütleme, ei, tegelikult võib olla see kõige hobune. Ei või, sellepärast, et täpselt nii, nagu me teame, et kassi mõiste, mõtleme me kassi ja abielu mõistes või sisus näeme me mehe ja naise vahelist ühendust, mis on ette nähtud või loodud rahvuse või inimkonna taastootmiseks. Kas see on saanud alguse kirikust või riigist või üks pagana puha, antud küsimuses sisu mõistes ei oma see tähtsust. See on jälle eksitav informatsioon, millel on väga ja tugineda, näed, see on kiriklik nähtus, blä, 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 blä.
No, Harri, me kas saame selle riigiseaduste kätte või jumala hoolde.
Mis pagana riigiseadusest sa räägid? Sa näed, kuidas riigikogus seda seadustena tehakse? Kus sul see loogik on? Palun, ära räägi lollusi. Riigiseadustega ei ole siin antud juhul mitte midagi pismist. Me räägime mõiste kui sellisest sisust, mis on väga konkreetselt sisustatud abielu mehe ja naise vaheline ühendus. Pole vahet, kas nad on paika pandud kiirriikus, kas nad on paika pandud notari juures, kas nad on paika pandud õnnepallees, kus kohas. See on mehe ja naise vaheline ühendus, mille eelduseks on rahva reproduktiivse tervise arendamine, edendamine.
Ja suguvõime säilitamine inimeste
ei ole mõtet hakata tooma siia mõistesse näiteks sisse, aga näed mõni perekond ja mõned inimesed ei saagi lapsi. Ei muuda sisu, Margus.
Ei muuda.
Võt nii. See ei muuda absoluutselt sisu. Kui nüüd meie liberastid või liberaaldemokraadid, ükskõik, kes nad ennast kutsuvad, sotsid või need samused, võtavad kätte, ütlevad, aga põhiseaduses on kõigil inimestel õigus, näed, ja nemad peavad oma õigust realiseerida. Muidugi, keegi ju ei keela neil. Igal mehel või mees soost või keradega inimesel või ma ei tea, kuidas nad seda kutsuvad, on õigus abielluda, kui ta täidab teatud või vastab teatud kategooriale. Esiteks, ta on süüdiv, teiseks, ta on teatud vanusest, tal on õigus abielud.
Kas see kehtib ka naisega?
Iga naisel on täpselt samamoodi, kellel on teatud organid, keda tunnistatakse naisena, sellepärast, et tal on alates hormoonidest ja lõpetades kindlasti spetsiifilise ajuehitusega, sest et naiste ajuehitus...
Tundemaailmaga.
Jaa, täpselt. Niimoodi, mis väljendub tundemaailmas, erilises tundemaailmas, ka neil on võimalus abieluda. Mitte kedagi süüdivat inimest, täis ikka jõudnud inimest, abiellumis ikka jõudnud inimest, ei keelata abieluda. Saad aru, selles ongi see küsimus. Ei saa öelda, et rikutakse nende põhiseaduslik õigusi. Ei rikuta. Aga kui nüüd paratamatult mees tahab abielluda mehega, siis abielu mõiste sisu muudetakse. Tähendab, kirjutatakse see mõiste sisu sõna otses mõttes korstnasse. Me võime rääkida koos elust. Mitte keegi ju ei keela elada kahel ühesugusel samasoolisel koos ja nad võivad kõik oma suhte ju reguleerida kõige lihtlabasemata tsiviilõigusliku suhtega. Nad võivad pärandada, nad võivad koos omata kinnisvara, nad võivad koos elada ühel pinnal, nad võivad absoluutselt kõike koos teha. Keegi ju neid ei keela, keegi ju ei ahista neid sellepärast.
Ja, aga kelle jaoks on totaalselt solvav see termin aga, abielu? Vaata, Eesti NSV kriminaalkoodeksis oli paragraf 118 pederastia.
No loomulikult ja siis, kui Eesti Vabariigi seadus vastu võeti, siis eksisteeris see pederastia nii ilusasti meie karistusseadustikus
no,
või kriminaalkoodeksis, nagu tolmas, oli pederastia karistatav. Loomulikult. Sellepärast, miks ta oli karistatav? See oli loomu vastane suhe ja kõik, mis oli loomu vastane, oli ühiskonna poolt taunitav. Nüüd me loome, arvame, et see on nüüd nagu normaalne. Miks on vaja lõhkuda sellised mõisted või sellised mõisted, millel on konkreetne sisu terves ühiskonnas? See ei puuduta ainult Eestit, see puudutab üldse praegu uut maailma korda, uut orjanduslikku korda, mida valmistatakse pale higis ette kõikide liberastide poolt. Okei. Miks? Sellepärast, et kui me hakkame nüüd vaatama seda üldist tendentsi, mis Euroopas valitseb, siis esimesena asjana, mis ära kaotati, oli rahvused.
No umbes niimoodi ja.
Mitte umbes niimoodi, vaid konkreetselt. Sa olid Euroopa Liidu kodanik, kui nii sinul kui minul oli omal ajal passis rahvus. Me olime eestlased.
See on kodakondsus, mitte rahvus tegelikult.
Me olime eestlased.
No jah.
Nõukogude Liidu, ei, ära, Margus, kui millest sa räägid? Sa oled jäi totaalselt jama. Me olime eestlased ja meil oli Nõukogude Liidu kodakondsus. Me olime Nõukogude Liidu kodakondsus.
Jaa, oli.
Saad aru, ära aja kahte olulist küsimust sassi.
Ei.
Meie rahvus oli eestlane, me olime eestlased. Täpselt samuti nagu olid olemas läätlased, venelased.
Rõhud selle peale, et issand kutsus rahvuse passist ära.
Margus, mitte issand ei kutsunud, vaid väga huvitav dünaamika, mis on jälginud või kamitsenud ühiskonda siioni tarkade protokolli loomisest alates.
Jah.
Sa saad aru, millele ma vihkan. Mis alalõuale? Ma vihkan väga konkreetsetele ajaloolistele sündmustele, millele tuginedes oleme me jõudnud, või tuginedes, see ei ole kõige, lähtuvalt millele oleme me jõudnud täna täpselt sellisesse ühiskondliku sotsiaalsesse olukorda, kus me täna viibime. Ja tead, kui seda kõike nüüd niimoodi vaadata ja ette kujutada, siis ma näen selle sama abielu mõiste ruineerimises. Ma julgeksin seda niimoodi öelda.
Vaat, see on õige termin, kuigi... Tead, ma otsisin abielu definitsiooni, ega ma midagi mõistlikku eile ei leidnud, no, aga ruineerimine on õige termin.
Selle abielu mõiste sisu ruineerimine on teatud protsessi paratamatu tagajärg. Ja vaata, siin tuleb ainult tunda kaasa nendele inimestele, kes ei oska, ei suuda, ei taha mõelda. Sest sa tead väga hästi, et mõtlemine on kõige raskem töö üldse. Väga paljud inimesed paaniliselt kardavad mõelda. Miks ma sellele niimoodi viitan ja millele ma tuginen, kui ma niimoodi väitan? Vaata, kõige naljakam selle juures on see, et ma olen viimasel ajal ja üldse visanud näiteks nagu avaliku meediasse, avalik meedia, kas Facebook, sotsiaalmeedia, nimetame seda niimoodi, olen visanud teatud sisuga, videoid olen visanud teatud tagamõttega, et näha, kuidas põhimõtteliselt inimesed reageerivad. Milline on inimeste, meie kaaskodanike sotsiaalne käitumine? Mm. Vaata, see on umbes täpselt samasugune sotsiaalne eksperiment ühelt poolt vaadatuna, kui me omal ajal käisime Hitleri sünnipäeval raadiosõnega. Selle Nõmme raadio poolt, kuna Nõmme raadio oli saanud kutse Hitleri sünnipäevale ja me loomulikult läksime sinna, sellepärast, et mind huvitas...
Sünni aastapäeva tähistamine, kui...
Jah, õigus, õigus. Ja. No, nimetame seda niimoodi. Mind südamest huvitas, mis oli see, mis sundis neid inimesi sellisel moel käituma ja tähistama Hitleri sünni aastapäeva. Mis oli see ajend, mis oli see motiiv, sellepärast, et kui ma ütlesin või põhjendasin, et saad aru, et see seltsimees kodanik Hitler ei teinud ju Eesti rahva jaoks mitte midagi head, sest ta ei tahtnud ju tunnistada Eesti riigi iseseisvust, tähendab kõike seda, mille nimel eestlased ju võitlesid. Omal ajal, et
no,
saavutada riiklik iseseisvust.
Liiga kaugele.
Ei, no see ei ole. See on nagu põhimõtteline küsimus, et saada aru inimeste käitumise motiivist. Kas siis inimesed teevad oma valikuid teadlikult, rumalusest, suutmatusest, küündimatusest, ükskõik millest? Vaata, seda on lihtsalt väga huvitav jälgida, sest me ise elame ju ka sootsiumis ja tahaks ju teada, mida sinu ümber reaalselt tegelikult dünaamilistest protsessidest ja arvatakse, ja kuidas nad käituvad või kuidas nad millele mõtlevad. Noh, jah. Ja vaata, kui me siit nüüd liigume nagu rahulikult edasi, siis mul lõikas kõrva, tohutult lõikas kõrva, mitte ainult mulle, ka päris paljudele, meie peaministri esinemine, kus ta sõna otseses mõttes sildistas terve vene rahva, süüdistas tervet vene rahvast, ja tõi muidugi välja sellise, et näed, kommunismi üle ei ole, stalinismi üle ei ole Nürnbergi protsessi korraldatud ja see oleks väga vajalik ja nii edasi, nii edasi. See kõne on mulle ka üles riputatud oma Facebooki leheküljele. Seda võivad kõik saad kuulata ja ütleks niimoodi, et kui see ei ole otsene vaenu õhutamine naaberrahva suhtes, siis küsiks jälle, noh, traditsioonilised või klassikalised, aga mis see siis on, kui see ei ole? Kui terve vene rahvas peab kannatama, võtma vastutust ja tundma ennast süüdi selle eest, et nad on olemas. Ma olen kuulnud, tean, et üks kodanik, kellest me siin just ennem rääkisime, ühes teises riigis, rääkis umbes samasugust juttu juutide kohta. Täiesti ära tuntav analoog. See rahvus on süüdi kõiksugustes surmapattudes ja kuritegudes. See rahvus tuleks ära hävitada. Ja kui me vaatame praegu Euroopa liitrite esinemisi, kas ametlikke või mitteametlikke, siis seal kumab ju sõna otseses mõttes läbi, et venelased tuleb maa pealt ära hävitada. No niimoodi otse võibolla keegi just ei ütle, aga põhimõtte on ju sama.
Põhimõtteliselt jah, kisub siin genotsiidiks.
No võt. Ja kui me nüüd vaatame, mõtleme, et millisele ideoloogilisele baasmudelile üldse see hullus tugineb, siis vaata, ma tahaks jälle tuua siia, see siia oli tarkade protokollis välja toodud või paika pandud mudeli. Ja esimene näide on see, et kui Venemaa hakkas pead tõstma tsaari Venemaa Euroopas, siis millise rahvuse esindajad viisid või panid toime revolutsiooni, millise rahvuse esindajad oli kõige rohkem tolle ajal Venemaa juhtorganites, kes dikteerisid Venemaa sotsialistliku revolutsiooni.
Ja kus oli nende koolituskeskus?
Aga täpselt niimoodi. No see on selge, et Saksa rahadega seda kõike tehti. Ja kui me vaatame, siis väga palju äratuntavaid momente on ka meie tänases ühiskonnas, kus meie liidrid jätkavad põhimõtteliselt täpselt samasugust poliitikat Venema suhtes, nagu omal ajal, tsaari Venema suhtes, mis tuli maa pealt minema pühkida, sest ta oli ju kasvav, tugev, tööstuslik,
mitte iseseisvuv.
Ja maa, milles tööstusrevolutsioon oli ju ka läbi viidud, mitte võib-olla sellisel tasemel nagu mõnes teises riigis, aga ta oli täiesti arvestatav ja järjest tugevnev. ta oli väga suur ja korralik agraarmaa, ta suutis ära toita nii oma riigi kui väga palju ka eksportida teravilja. See riik tuli lihtsalt maa pealt minema pühkida, see ressurss tuli kätte saada, see tuli hävitada, sellepärast selle võimsus hakkas ohustama teiste valitsijate hegemooniat.
Ja täpselt nii.
Me näeme täpselt
seda sama. See on võimutsentreerimine omal kombel.
Jaa, me näeme
läbi seda. Läbi kaubanduslike vahendite.
Me näeme seda tänapäeva, täna väga hästi. Ja kui me lääne sõbrad, no ei tea, kas nad on sõbrad, ühte nimetame neid sõpradeks, siis jutumärkides.
Kui no suhtlusriik.
Kui meie lääne sõbrad räägivad täna Vene imperialismist, räägivad Vene, no... globalismist, nad räägivad veel Vene kolonialismist, sest Venema on koloniseerinud kõik rahvad, siis lugupeetud britid panga oma pudrumul kilusasti kinni, sest et kui me võrdleme nüüd kes mida ja kui palju on koloniseerinud, siis teie kolooniad on täna ju lausa Austraalia, Kanada, noh, ma arvan, et...
No nad on ikka niivõrd, kuivõrd ise seisud.
Nemad, ära nüüd hakka. Nad kõik alluvad kroonile. Ja nende kolooniate hulk on ju aukartust äratav. No näiteks ka ju kas või teise maailmasõja kestel oli ju lausa konflikt Ameerika ja Suurbritannia vahel. Kas või nendes küsimustes, kuidas jagad ära mõjus vääre maailmas. Jänkidel olid oma huvid. Aga inglastel olid kindel soov ja tahtmine säilitada oma koloniaalimpeeriumi. Ja paratamatult hakkasid ka nende huvid põrkuma, kuigi nad said aru, et teatud vaenlase vastu tuleb seljad kokku panna ja üheselt ja ühtlaselt võidelda. Ja vaata, kui sa seda vaatad kõik selles üleüldises supis ja kontekstis, siis näed, et hästi ei saa see lõppeda. Mitte kellegi jaoks. Ei saa see lõppeda ei eestlaste, venelaste, ei inglaste,
rahvuste jänkite, jaoks siis jaa, juba või.
Tähendab, ütleme, terve inimkonna jaoks. Sest vaata, Margus, sa tead ju ilusat ütlust, et ega kaks ja ilma kolmandata.
Olen korduvalt kuulnud.
No vaat, esimene maailmasõda, teine maailmasõda ja ega siis kolmas maailmasõda ei jää ka tulemata. Sest et... see konflikt eskaleerub. Ja see on minu arvamus. Kas seda kritiseerida või mitte, kas sõimata mind üks kõik kelleks või milleks, palun.
No ja ta eskaleerub ju valeteloorial. Me ei näe ju, mis tegelikult toimub. Me ei kuule seda.
Ei, miks? No, ma kuulasin väga põhjalikult.
Me võime välja uurida. Natukene.
Ma kuulasin väga põhjalikult kõik või korjasin informatsiooni, mis toimus G7 nõupidamisel, mis Jaapanis toimus. Ma kuulasin, milliseid seisukohti läänemaailm või millised seisukohad võttis vastu läänemaailm, mida nad plaanivad teha, kuidas nad plaanivad jätkata aktiivset sõjategevust, kuidas ei mingisugusest läbirääkimisest, kokkuleppest, rahusõlmimisest ei ole absoluutselt mitte mingisugust märki. Me kõik plaksutame käsi, me kõik ütleme, me peame sõdima, me läheme sõtta. Aga kas keegi on ka tegelikult nagu täie mõistusega ise endalt küsinud, et ootaga, kui see sõda nüüd ükskord tõesti nüüd läheb nii suureks, see tulekahju läheb kontrollijalt välja. Mis siis saab? Mis siis saab minust? Mis siis saab sinust? Mis saab meie lastest, keda me tegelikult armastame? Ja selle peale öeldakse, näed, see tahab näed jälle Venemaga hästi läbi saada. Ei, Venema tuleb ära purustada. Ma ei tea. Peale minu on väga palju ka mujal maailmas inimesi, haritud inimesi, poliitikuid, sotsiolooge, no... tarku inimesi, ma leian, kes ütlevad või küsivad täpselt samasuguseid küsimusi. Kas me tõesti tahame seda tulevikku?
Mitu mida me siin praegu... julgeb küsida uudiste pealkirjugi lugedes?
Tahame endale seda tulevikku, mida meile praegu ette valmistatakse. Mida meie enda oma riigi liberastid meil ette valmistavad. Ma ei tea, mis on selle põhjus. On selle põhjuseks sulaselge lühinägelikus rumalus. No mis iganes. sest et enamus uudiseid või enamus seisukohti on ju emotsionaalselt propagandistlikud, mille kohta tahaks küsida faktipõhiselt, mille kohta me ei saa absoluutselt mitte mingisugust vastust, sellepärast, et noh, see on nagu vaidlus. Ise oled loll.
Ja. Sellest juba Herr Goebbels rääkis ja kirjutas.
Ja väga põhjalikult, eks ju?
Jaa, tõesti väga täpselt, aga mitte nii väga pikalt.
Aga milleks? Pikk jutt ei ole kunagi hea jutt. Tähtis on see konkreetsus, millele rõhuda ja kui sa suudad selle konkreetse tera inimestes idavnema panna, siis on ka tulemus käega katsuda. No seda me nägime. Seda me nägime, kui miljonid tõstsid kätt ja olid kõik joovastuses, vaimustuses sellest ideest, mida siis tollel ajal rahvale räägiti. Praegu on, näed, selle sama 600 allkirja kokku ajamises, olgu ta siis ükskõik, kuidas tehti.
Kes ajas, kuidas ajas, kurat, võtku?
Tähendab, saab öelda, et need inimesed on joovastuses sellest poliitikast, mida meie riik, meie valitsev klik, ma võin seda täiesti nii öelda, valitsev klik täna Eesti riigis ajab.
No jah.
Kas nad tegelikult saavad asjast aru, mis tähendab mõiste sisu?
Tulemust ja tagajärje.
Kas nad saavad aru selle seost põhiseaduslike õigustega? Sest ütlen veelkord, ega põhiseadus ei keela mehele ka naisel abielu. Ma saan aru, kui meil oleks teatud sotsiaalne grupp, keda öeldakse, et nad ei tohi abielluda. Näiteks, no ma ei tea, ma ei oskagi isegi öelda. Need, kelle aasta sisse tulek ei ületa näiteks 10 000 eurot, need on ühiskonna eedikud ja need ei tohi abielluda. Vaata, siis ma saan aru, et nende inimeste õigusi piiratakse. Teatud sotsiaalse grupi õigusi piiratakse, neid ahistatakse, mille kohta öeldakse, et neid ei tohiks ahistada. Täiesti loogiline. Ma saan
neid kaitstakse hullu seisundi eest. Kui võtta propagandist.
Aru, see näide on kohatult absurdne. Aga kui olukord ongi kohatult absurdne, siis saabki nende kohatult absurdsete seisukohtade või näidetega kirjeldada seda olukord, mis on nii kui nii kohatult absurdne.
No, aga Camus, ma olen seda juba sel nädalal öelnud, Camus ütles, et absurdis eneses ei olegi absurdi.
No absoluutselt ja sellele tuginedes võib eemad paista nendele inimestele, kelle haritus on no,
tähelepanu võime, järeldusvõime, analüüsivõime.
Kõvasti alla keskmise. Sest et kui sa vaatad, kes siis on teinud meie prominentsed kultuuri inimesed. Tead, ma olen mitu korda mõelnud, et näiteks meil on ka poliitikas sellised inimesed, kes on teks telediktorad. Kogudama tarkus seisneb teiste inimeste uudiste maha lugemises, põskede punni ajamises ja hea välja nägemises.
Ja
tead, ta on arvamus liiter.
See on ka kunst, sest anna praegu selle gümnaasiumi lõpetajale tekst kätte. No,
tead,
telediktor on ta kõrval ikka super hüper ööbik.
Jaa. Ma kindlasti olen ise kuulnud ja veendunud, meie noorte hulgas on lugemisoskus ääretult kasin. Ei, see ei käi kõigi kohta. On väga tublisid noori inimesi, kes loevad ja haaravad lennult ja suudavad ennast nii sõnaliselt kui kirjalikult hästi väljendada. Aga see protsent ühiskonnas on millegi pärast minu meelest piisavalt pisike.
Harri, üks ilus ütlemine. See, kes ei loe raamatuid, on võrdne kirja oskamatuga.
Jah, ma olen suga täiesti nõus. See ütleme niimoodi, et ega see ei tähenda seda, et tal puuduvad teadmised mingisuguses teises valdkonnas. Areneb, vaata, öeldakse ka, et kirja oskus areneb ajaga ja näiteks, kui sa pole lugenud raamatuid, aga sa valdad 3 programmeerimiskeelt, siis peaks sellest piisama, et sa oled kõikides valdkondades tark ja tubli inimene ja sinu silmaring ei ole kitsas nagu see samune auk, vaid palju laiem. Ma ei tea, kas see niimoodi on. Ja vaata, me oleme ka rääkinud, Margus, siin ja paratamatult tuleme tagasi, et näiteks mida mida suurem professionaal teatud kitsal erialal on kõige suurem nuhtlus tervele ühiskonnale. Sellepärast, et kõrvalt ei teada absoluutselt mitte midagi.
Ega sa võid olla keegi kõrvalt aru ka, et naljalt ei saa.
Sa võid olla professor või akadeemik, aga sa ei oska kõige lihtsamat lülitust, elektrivalguse või valguse lülitust paika panna, kus ühel trepi otsas paned lambi põlema, teises trepi otsas kustutad ära. Ja vastupidi. No, see on jälle selline võibolla kohatu näide, aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et ja veel eriti, kui sa üritad rääkida nendest protsessidest või probleemidest, mis on täiesti teadlikult sihipäraselt inimeste haridusest välja lükatud. See on filosoofiaga seotud distsipliinid, mis sunnivad sind mõtlema. Ja on olemas väitlusringid, on olemas, noortele käivad seal, väitlevad. Aga mille üle nad väitlevad? Või mida nad väitlevad?
Just nimelt, mis nad teemal?
Nad väitlevad selle informatsiooni baasil, mida nad saavad läbi haridusprogrammi ja mida nad kogevad peavoolumeediast.
Mis siis ideoloogiliselt
on õige. Korrektne ja õige. Nad ei saa väidelda nendel teemadel, millest nad mitte midagi ei tea või millest nad kodus ei ole.
Ja
ma olen kuulanud või analüüsinud mõttes neid teemasid ja kuulanud ka neid seisukohti, mida näiteks sellistes väitlusklubides noored kasutavad, mille üle nad vaidlevad. Millised on need seisukohad? Ja vaata, tegelikult ega ei saa öelda, need püstitatud hüpoteesid, mille üle siis vaidlus käib või väitlus käib, on väga, noh, paljudel juhtudel sellised adekvaatsed. Ja aga ma olen
suur... See on sinu pilgu läbi.
Jaa, ei, teema pilgu. Ise teema püstitus. Küsimus on see, et
millised
argumente saab poolt või vastu kasutada, kui sul ei ole piisavalt faktilisi teadmisi, ja sotsiaalset kogemust.
Kui sul on selge aimdus, et üks nendest on õige ja sa pead tõestama just nimelt seda.
No, absoluutselt. No,
see on üks ohtudest, aga noh.
Ja vaata, juhtusin ka kuulama meie vist viimast riigikogu istungit.
Tõesti viimane lõpuks ometi.
Tagumist. Ja sula selgelt on siukene tunne, et nad kas oled sirkuse sattunud või hullumaija, sest ükskõik, mida konkreetselt küsitakse, vastus on metoodiliselt pähe õpitud, mitte midagi ütlev muljava ja mitte ühtegi reaalset sisulist vastust valitseva ministri või nende isikute poolt, kes väidavad, et riigikogus on võimalik läbi viia konstruktiivset diskussiooni, mis on tegelikult täiesti absurdne. Ja vaata, istusin ja kuulasin seda jama, sõna otses mõttes jama. Ja kui sa veel loed, et näed, vaata, mida opositsioon teeb, obstruktsioon, see on mingis segadus, see tuleks ära lõpetada, kus neil annab õiguse niimoodi käituda. Vaatake, kallid raadiokuulajad, seadus annab neile selle õiguse ja nad tahavadki realiseerida omale seadusega antud õigust. Nad ei mõtle midagi omast peast välja täpselt nii, nagu valitsev koalitsioon seda teeb, kes tõlgendab küsimusi mitte seaduse pärased, vaid täpselt nii, nagu antud ajahetkel peab õigeks. Ja ütleb see juures veel see, et meid on rohkem ja vähemus peab alluma enamusele ja kui teile ei meeldi, siis pöörduge kohtus. Aga kuidas saab meie riigis pöörduda kohtusse, kui ka kohtunikud saavad leiva lauale nende käest, selle enamuse käest, kes tegelikult otsustavad, kuidas asjad käivad. Kas on meie kohtusüsteemis tõesti inimesi, kohtunike, kes lähtuksid objektiivselt küsimusest? Kui me toome välja näiteks riigikohtu põhjendused, millele tuginetakse meie parlamendis, kui tuuakse välja riigikohtu põhjendused, mis on otseses vastuolus Eesti põhiseadusele, mida saavad inimesed sulaselgelt aru, siis kuidas me saame olla kindlad ja olla veendunud meie kohtunike, sest ega kohus ei eksisteeri ise, eksisteerivad kohtunikud teatud majas, mille nimi on kohus. Ja kui nende kohtunike töö tulemusena keeratakse kõik pea peale, millele saab tugineda, millele saab väita, saab öelda kinnitus, et aga vaat riigi kohus ütles niimoodi. Riigi kohus võis ju öelda, aga põhiseadus ütles teistmoodi. Ja kumb siis on tähtsam? Kas grupi kohtunike, kelle aususes, objektiivsuses ei saa me veenduda? Sellepärast, et meil puudub selleks võimalus.
Harri.
Ühiskonnal, mitte meil sinuga, Margus. Ei, ühiskonnal puudub selleks võimalus. Nad saavad ainult konstanteerida fakti ja leppida sellega, mida nad ütlevad. Ja vaata siis inimene, kes mõtleb oma peaga, leiab ja saab aru, et aga põhiseadus ütleb hoopis üht ja nemad ütlevad selle koha pealt hoopis teist. Saab sealt sama puudutab ka Riigikogu valimiste korda. Kui Riigikogus ütleb, et jaa, ei valimised, see ei riku põhiseadust, aga põhiseadus on kirjas hoopis teistmoodi, siis tekibki küsimus, et aga pagana pärast mul seda haridust, miks ma siis olen pidanud mitu kõrgkooli läbi käima, miks ma olen pidanud siis ennast harima, elama, mõtlema, kui keegi ütleb mulle risti vastu, et valge ei ole valge, valge must, ja sa oled loll, kui sa sellest aru ei saa, sellepärast, et Riigikogus niimoodi ütles. Vaata, teatud piirini võib niimoodi inimeste kannatus proovile panna, võib mängida, võib manipuleerida ühiskondliku arvamuse ja masside meelsusega. Aga mis siis saab, kui ühel hetkel keeratakse vint üle? Oi, me oleme ju kõikagi leplik rahvas, me oleme demokraatik, me oleme siviliseeritud. Tõsi. Kas ütleme niimoodi, et kas mõisade põletamine lähtus siviliseeritud ühiskondlikust tavast või?
Ükski revolutsioon ei allu seadustele. Seaduspärasustele küll vast, aga mitte seadustele.
Ma saan on õigus, aga ma ei suuda ise enda jaoks lahti mõtestada sellest küsimust, et millele tuginetakse, kui väidetakse, et niimoodi käitudes, niimoodi seadusi julmalt rikkudes ei teki suurel osal Eesti ühiskonnast soov tekitadagi siin riigis revolutsiooniline situatsioon. Vaat sellest ma ei saa aru. Täpselt samuti on ju, või ma ei saa aru, miks opositsioon pole üldse tõstatanud teemat, sest et kui on rikutud põhiseadust valimiste, Riigikogu valimistel ka läbiviimisel, siis meie valitsus ise enesest ei ole ju legitiim, ei ole Riigikogu täpselt samuti. No. See on paika pandud põhiseadust rikkudes. Oota, ma tõin analoogi, kõik naeravad selle peale. Aga Ukraina relvastatud riigipööre omal ajal oli ju tegelikult täpselt sama, mis päädiski edasisede sündmustega, mida me täna kõike näeme. Meeldib see meile või mitte, aga täna see kõik toimub. Kõik sai alguse sealt, kuskilt on stardipaik. 9.11 sündmused Ameerikas.
Kuskil loodi tingimused ja tõmmati tikku.
Kas sa mäletad, kuidas Ameerika välisminister Powell lehvitas ÜRO's mingisugus klaaspudelit ja näitas, et siin on tohutu keemerelv mürk, millega...
Ja ta lubati sinna saali.
Oleks see pudel maha kukkunud, oleks nad kõik surnud on. Ja saad aru, ja sa mõtled, et seal istusid siis targad inimesed, kes kõik kuulasid, et võid õudusega püsti tõusma ja jooksma sealt saalit
välja. Show must go on.
No väga õige. Aga kuuled, sihukesed sirkuse peale keeratakse terve riik ja rahvas, lüüakse selle otsa mõttes mättasse. Ja siis, kes nad seda kõik teevad, on veteranid, kangelased, lugupeetud inimesed. Ja me kõik aksepteerime seda. Ja vaata, see näitabki sellist üleüldise suhtumise dünaamikat, et see liberaalne jõud katsetab järjest
ja
ühe asjaga, teise asjaga. Nüüd oleme jõudnud perekonna mõiste rüvetamiseni. Järgmisena me rüvetame põhiseadust, sest meie riigikohus, kes võib-olla on väga korruptiivselt seotud, võib-olla, mul on õigus niimoodi arvata. Mul annab selle õiguse täna veel kehtiv põhiseadus.
Jah, veel. Sa kasutad praegu 45. Paragrafi.
No aga ütle, millele ma veel saaksin tugineda. Varsti ma võibolla ei saa, sellepärast öeldakse, sa sead kahtlus alla lugupeetud isikute moraali
ja kõik. Ja, nende pagunite väärtuse.
See tähendab seda, et sellele vihakõne seadusele tuginedes peaksid sa saama ka siis ühiskondlikult kasulike, paranduslike töid, ma ei tea, kuidas me seda kutsume, ühiskondlike kasulike töid, lähed tänavad pühkima, pannakse sulle mingisugust värvi vest selga.
Maisk ette.
Kirjutatakse selja peale, et sina ei allu ühiskonna käitumis või moraali reeglitele, on umbes niimoodi nagu omal ajal joodik püüti tänavalt kinni nõukogda
ja siis kirjutati
protokolli, et öösõnaga, et ta rikkus ühiskondliku käitumisnorme ja ühiskondliku käitumisreegleid. No, kuidagi ta
nii oli,
ma mäletan, kui ma ise selles süsteemis jälle ninapidi sees olin. Võt niimoodi siis kirjutati, inimene sai 15 päeva ja muidugi kõik sinna juurde kuuluv alates seltsimeelikust kohtust ja lõpetades veel mingisugusest muust jamast. Nii et, aga nüüd küsime, aga kuhu me siis nüüd ikkagi lõpuks välja jõudsime?
Võt kuhu me jõudsime? Me alustasime küsimusest, kes ja kui kiiresti sai valmis dokumendi ja allkirjad kogutud. Olgu tegemist millega tahes, võrreldes üleeilse või ütleme möödunud nädala see pealkirjastikuga täna ma loen, Ukraina vasturünnak käib Bahmutist paari kilomeetri kaugusel. See tähendab, et mitte nad ei kaitse Bahmutit, vaid nad on vasturünnakul. Kuigi möödunud nädalal ma teadsin, et venelased on seal nii peksa saanud, et vasja ei jää vasja pealegi. Võtame, Olaf Mertelsmann ütleb. Ukraina ei tohiks Bahmuti varemetest kinni hoides Venemaaga samasse lõksu astuda. See on nagu 1984 see teos, et jälle on vaenlane muudetud, aga me oleme harjunud, et tegelik vaenlane oligi tema, sest juba 10 minutit tagasi öeldi, et nüüd on tema vaenlane.
Sa tõid Ukraina teema mängu.
Ärme nimetame võibolla koha nimesid ja muud
taolist, aga
küsimus on põhimõttes.
Ma mäletan, kui see lahingud algasid ja see on, vaata, kui tükk aega seal Bahmutis, nüüd see sõda käis, seal linna vabastamine, vallutamine. Ma mäletan, kuidas Ukraina president tagus rusikaga rinda ja, no mitte, ülekantud tähendus.
No jah.
Tagus rusikaga rinda ja ütles, et ei, et see on meie seda linna käest ära anna, venelased saavad siin oma surma hoobid ja see on meie jaoks nii tähti strateegiline koht, me sellest ei loobu. Jõuti siit Wagneri väed tükimaad edasi, päris mitmed kvartalid, siis hakkas selline retoorikat. No ega ta nüüd nii tähtis linn ka ei ole. Et küll see venelane saab seal nagu otsa. Siis läks natuke aega mööda, siis öeldi, et see pole nagu üldse mingi strateegiliselt tähtis. Praegu keitatakse õlgu, öeldakse...
F-16 lennukid on vaja.
See ei tühi, see Bahmut, eks ju. See oligi meil plaanis teatavad, et ära anda ja meie eesmärk oli seal tohutult palju venelasi, vene armeed nagu maha lüüa ja mätasse lüüa ja tegelikult küsimest, et aga Bahmutit ei võtnud ära vene armee, vaid era armee Wagnerlased. Moosekandid tegid seal puhta vuugi. Ja
Hitleri lemmik helilooja.
Kas oli?
Jah.
Wagner. Muidugi oli, issand.
Muidugi, kes siis veel?
Jaa, Moosekandid.
Tšaikovski või?
Ma kuulsin, et ka ukrainased olid mingisuguse ansambli omad poolt kokku pannud, aga millegi pärast on see väga ära kadunud. Võibolla mängisid ennast võhmale ja põlegi teisi rohkem.
Näed, minu silme all muutus pealkiri. No. Oli, et vene vabatahtlikud, aga nüüd on ukrainameelsed venelased.
Need, kes tungisid siis Venema pinna.
Ei, see on Belgorodis.
Ei, ma mõtlengi, no, ja võtsid kätte, tulid üle piiripunkti, sõitsid rahulikult mööda mööda maanteed. Muide, kas sa tead, seal on feike, seal on aga selles lahingu kohas umbes 10 kilometri kaugusel, võibolla on ära viidud, võibolla mitte, olid ju strateegilised tuumarelvad seal ladudes. Ja muidugi see on tekitanud nüüd väga paljudes inimestes ärevust igasuguseid kuulujutte, aga ma üldse ei imesta, kui ühel hetkel kuskilt midagi pihku saadakse ja millega siis tegelikult vibutama hakatakse. Ma ei tea, aga vaata, mis puudutab nüüd seda sõjakulgu, siis me oleme ju kuulnud ja lugenud, kuidas on ukrainastel ette valmistatud mitmed diviisid või brigaadid või ma ei tea, kuidas nad neid kutsuvad, vahet ei ole, ja ootavad suvist aega, et siis täis tehnikaga alustada aktiivset vastu pealetungi ja vähemalt 4-5 kuu pärast on venelane tõrjutud täielikult Ukraina piiridest välja, Krimm on vabastatud ja ühesõnaga siis surutakse venelane põlvili ja no ma ei tea, mis siis edasi juhtuma hakkab, aga täpselt sellist juttu ju räägitakse.
Tähendab, võiduvõti on maaväed.
Võiduvõti on alati jalaväe käes, tead seda?
Noh.
Ei, muidugi tuumasõjas.
Jah.
Muidugi mitte, eks? Aga sellistes lokaalsetes kokkupõrgetes absoluutselt kindlasti. Ja vaata, kui ühelt poolt me kuulasime, mida siis rääkis Ukraina ja lääne liitlased, siis kuidas nad hävitasid venelast, vene armeed, tegelikult olid nad ju seal vastu ju sõdisid ainult Wagneri eri armeega. Teiselt poolt, kui palju sinna Ukraina suunas oma reserve sinna sõtta, mis kõik praktiliselt peeniks jahvatati. Ja venelal ütleb, see oligi eesmärk hoida kinni ja purustada ja hävitada lihtsalt Ukraina elav jõudu massilises koguses. Ma olen neid videosid näinud, kus sajad ja sajad Ukraina sõdurid lebavad hunnikutes tänavatel. See on sotsiaalmeedia ajastu, kõik, mis on ka internetis. Tuleb ainult teada, kust vaatada või mida.
Keegi kuskil ikka lekitab midagi.
Jaa, muidugi lekitatakse, kõike lekitatakse.
Ja võltsinguid on kurat nii, et tapab.
No, lekitati ka seda, kuidas selles Putsas laiputänava peale veeti nöörid jalas. Ka seda on lekitatud. Ja noh, millegi pärast ei taheta sellest enam nagu eriti suurelt rääkida, sest et tuli välja, et põlegi nagu maha lastud, et enamus on mürsukildudes surma saanud ja meil olid millegi pärast valged sidemid ümber kätte ja tead, siuksed huvitavad pisidetailid, mis on nagu vähendanud selle sündmuse drastilisust kui sellist, fakti kui sellist. Ei ole mina, ei ole sina kohtusmõistja, kuid alati kui sa näed ühte või teist killukest, siis paratamatult läheb see killukene.
No ta paneb mingisuguse suurema paki loksuma.
No võt panebki ja siis tahad sa juba näha veel ja siis sa tahad koguda veel informatsiooni ja kuulata seda teistega kolmandat, sest vaata sellest Putsast, mis minul isiklikult nagu täiesti kõrvu jäi, oli Putsa linnapea intervjuu, kui venelastel välja läid ja 3 päeva pärast tulid ukrainlased Putsasse sisse. Kuidas ta rääkis, kuidas neil on nii korras, neil on nii hästi, neil ei juhtunud mitte midagi halba, nüüd on vabastatud, nüüd me saame oma eluga edasi minna, venelased on siit Putsast läinud. Ja 3 päeva pärast oli kõik tänavad laipu täis, 3 päeva pärast oli irmsad kuriteod, mis oli toime pandud, millest linnapea oma intervjuus ei rääkid mitte ühtegi sõna.
No siin on ajaloost võtta ka koonduslaagrite vabastamisi ja 3-4 päeva hiljem laibakuhjade näitamisi.
Kuule, see oli just isegi Gloogal seda siin.
Ka seal.
No nii. Ja kõige naljakam selle juures on see, et mina pole ise niimoodi jälginud, aga mulle üks inimene, kes seda teemat väga nagu põhjalikult olevad uurid, ütled, et seal laibafirmade vahel oli isegi saksa vormis inimesi on nähtud.
Jaa, oli küll, fotodelgi.
Jaa, see tekib küsimus, et mis need sakslased, mis need inimesed siis sinna laipadesega puumirrade vahel nadusid?
No ikka juhtub.
Kõrani nalja veed, on ju?
Ei, no see pilt, jah, no hea küll, kuskil
hea küll.
Asja, ma, no
jah. No okei, 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 okei.
Kurat temaga.
Aga naljakas ikka, eks ju, kui sa nüüd niimoodi vaatad. Muidugi see on traagiline, drastiline, see on katastroof, see on, ma ei tea, ükskõik milliseid koletaid sõnume ritta paneme, aga kui sa sellist asja näed, siis küsid, no mida paganad?
No jah.
Jah, ega ei saa öelda, et ju näiteks sellised kuritegusid ei ole toitme pandud ja mida on püütud varjata. Näiteks minu meelest üks drastilisemaid asju, millest ka viimasel ajal on kõrgeti räägitud, oli kasve ka Tõnni veresaun.
Jah.
Mille siis sakslased leidsid ja kus olid väga kõrged ja paljud ja tuhanded Poola kõrgemad sõjaväelased ja ofitserid olid seal ära tapetud.
Sellest on väga hea film ka tehtud, ainult et seda filmigi tuleb osata vaadata, sest vanameistrile määrati kaks tubli konsultanti. Kuidas asi tegelikult oli?
Ei vaid üldse vastu, aga vaata, kui sa tead seda ajalugu natukene põhjalikumalt, siis mõni hetk enne Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimist ja selle realiseerumist 1. septembril 1939. aastal oli poolakas ju sõna otseses mõttes sakslasega ühes paadis. Ja koos sakslasega üritas ette valmistada kallaletungi Venema. Sellest meil nagu eriti rääkida ei taheta ja on täiesti selge, et Stalin ja kompani teadis sellest poolakate ettevõtmisest suurepäraselt, kui see asi nüüd liikumaks. Ja ma arvan, et selle eest, et nad seda tõesti plaanisid, antigi neile võimalus rahuliku südamega siin ilmast lakkuda. See on minu subjektiivne arvamus.
Tont seda kõike teab, sest 15 päeva oli vahe. Saksamaa ja Nõukogude liit pidid marssima sisse koos, aga Nõukogude liit jättis 2 nädalat tühjaks. Aga tont temaga, mis me jätame ajaloolastele suures osas?
Ei, no ka Matas, sa tead ju väga hästi, et kui ajalugu...
Kes minevikku ei mäleta, jah.
Jah, see elab tulevikut, aga samas öeldakse ka, kes seda minevikku
tuletab,
selle torkame silma välja peast. No, me võiksime kõik olla siin nagu ühesilmalised, midagi pole parat. Aga hea küll, Margus, elu läheb edasi, eks me vaatame ja ütlen veel kord, et ega mind ei kutsu täna küll eriti minema kuskile tsirkusesse või mingisugusse komöödiat vaatama või komejanti jälgima. Sellepärast, et piisab sellest, kui sa teed ETV lahti, kuulad uudiseid ja sa saad täpselt sellise kultuurilise elamuse, mida sa saaksid tsirkuses või mõnes teises lõbustusasutuses. Kus, aga noh, vaata, sul peab olema nii palju sotsiaalset närvi, et sa suudad sellele, no, nendele tehioludele adekvaatselt reageerida.
Näed, juba reageeris siin. Pahmuti langemine ei peida Venemaa probleeme. See on arvamus Postimehest. Juba on öeldud, et Pahmut on langenud. Kurat, võtku.
Ei, no Pahmut muidugi langenud ja siin...
Mul oli kahtus, nädal tagasi alles küsimus, kumb valmistub siis suureks pealetungiks? Kas Venemaa või Ukraina? Nüüd...
Tähendab, sa tead, mida mina arvan, see on subjektiivne arvamus. Venemaa ei valmista üldse mingis suureks pealetungiks. Venemaa ei ole kiiret absoluutselt mitte kuhugi. Venelane on rajanud oma meeletud kaitserajatised. Venelane lihtsalt istub ja ootab, millal kaasaegsele lääne tehnikale tuginedes või koos sellega tulevad ukrainlased oma suurele suve pealetungile, et teha neist täiesti
ja puhas. Suur suve pealetung.
Suur puhas plats. Ja siis pärast.
Kas me siin paar minutit pühendame ka sellele, et Ameerikamaal on raha otsas, et riik kipub pankrotti minema?
Kuule, tead, see on ka siukene utreeritud uudis.
On!
Sellepärast, et noh, kuule, rahapressid on ju nende käes. Ja. Aga palju hullem uudis on see, et ja mida me oleme ka siin nagu põgusalt kajastanud, et maailma kaubandus hakkab dollari süsteemist välja minema.
Jah.
ja lõpuks võivad jänkid oma selle prahi rulli keerata ja otsa istuda, sellepärast et noh, teised inimesed ja teised riigid ja rahvad ei taha selle dollariga enam nagu tegemist teha. Ja vaata, see on, see ongi võib-olla see poliitika, mida üldse Venemaa ajab. Oopis teist moodi, oopis teiste vahenditega ja mingisugune sõda, mingisugune tühine sõda Ukrainas ei tähenda Venemaa jaoks sisuliselt mitte midagi. Sest me ju ei tea, mida mõeldakse või kuidas plaanitakse Kremlis. No me teame me... seda, et sõlmitakse Hiinasega koostöölepinguid, me teame joo, seda, joo. Me teame seda, et Brasiilia on kampaleid, me teame seda, et Araabia maad on kampaleid. Muide, väga huvitav oli see, et, et Süüria president
Mahmud see Assad.
Jaa, võeti ka vastu sinna seltskonda, kus ta oli tükka aega eemal olnud. Ja see pidi ärritama tohutult lääne maailma, sellepärast, et ka sinna hakkab kujunema arvestatav jõud, kes kõik näitavad lääne maailmale hambaid.
Sest vaatame seda uut kaubateed, mis peaks tulema nüüd Iraani, Hiina, Venemaa koostöös otse läbi Kaspia mere.
No aga kui me vaatame ka seda, et Venemaa ehitab Teheranile otse raudteesid, mitmete miljonite miljonite
eest. No jah, Peking, saad... Moskva, see on, ma ei tea, aasta või paar juba tehtud.
Nii, kõik need infrastruktuurid, mis hakkavad siduma seda regiooni ja annavad nendele piirkonnadele võimaluse efektiivselt kaubavahetusega tegeleda, seda ju kõike valmistatakse ette ja kõik see töötab. Mida on Euroopal vastu panna? Tekib küsimus. Peale selle, et venelale tuleb võita lahingu väljal.
Kas ma ei tea. Nüüd kipume lääne maailma kriisist või sellest on kangemad mehed juba, aga kes oleme meie, et vastu vaielda?
Ei, jumal hoidku, muidugi mitte. Me ei vaidle vastu. Nagu öeldakse, et asjatundjatega ei vaidle.
No jah, siia on nii targad. Need on Nõmme raadios olemas. Meediapangast saab kuulata ja saab lugeda ka. Otsige natuke, ega mul ei ole ka kõik need nimetused meeles, kust neid otsida. Rahva raadio seltsi all peaks olema palju lugemist, väga palju lugemist, üks hullem kui teine. Nii et sedamoodi tema on. Harri, nüüd tuleb võtta see asi kokku ja... ikka heade sõnadega.
Oi,
nautige oma vanust.
Muidugi, muidugi. Jumal, et kallid inimesed, kevad, lilled, kõik õitseb, loodus, tärkab. Ja teate, mis kõige torelab, Margus on? Tuulehaug on kohale tulnud.
Jaa, nägin pilti, kus kuskil oli õige palju neid kuskil paadis ja neiukesed, noorukesed tormasid õuduses eemale, sest nemad polnud sellist elukat veel näinud.
Mõned päevad tagasi, kui ma olin kodus, läksin mere äärde, meri oli ilus, sile ja kivide vahel ujusid, madalas ujusid need tuulehaugid. Ta tead, kui vahva on vaadata, kui nad tulevad hästi madalale, tõstavad oma nokad kõik üles, neid oli seal palju, palju, palju. Ma käisin ka korra püüdmas, viskasin natukene lanti ja võtsin kolm kala. No tead, mis sa ikka rohkem võtad, eks?
Jah, muidugi, no.
Pole mõtet neid hävitada vannitäite kaupa. Proovid, tuletad maitset meelde ja hoiad loodust.
Ja muidugi hoiad loodust. Teile ma lugesin, see oli Elu 24. Pärnu kandi rannakene golfi väljaku taga on surnud hülgeid täis, kes on kuuli saanud, kes on võrgus koolenud.
No ütleme niimoodi, et ega hülgeite puudust meie maal ei ole.
Vaat, jumal tänatud, siis jääb Riigikogu ka püsima. Aga aitäh, Harri Raudvere, ja meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Välja kuidas üli rõve on, tuuline ja nõme on, kole mitte ilus nagu Ivo Eti õde on, sombune ja kõle on, igat pidi paha ja lisaks pidi hakkama ka sadama, sajaga, ühe sõnaga, välja silmofte koer on, valetaks kui väidaks, et ta soe on, ilm suht roe on ja tunne suht räbal, sest meile olu täbal, sest õues kesed päeva hämar täis pori ja pläga ja lehesodi on tänavad, aga kui ma hädaldan, hooldusfirmad tänavad, sest alati on nii, kui oled kuhugi teel, on tee peal risti ees, see tüütu lehe puhuri mees, kodust tööle jalutamine on suisa palagan, sest pole kohta, kust saaks läbi kuiva jalaga või tuima halata, kuid mis parata see suusa ilm, siin tegelt aasta läbi õudne nagu tuumapilv.
Ma tellisin ju ilusat ilma, no kus kurata on, plaan ei kannud jällegi vilja.
Tegin sulle jäälille, keha soojust ära larista rääkides, sööme jäätised, kuidas silm on, näed ise, läid käest pigem, siin on paksud puhvaigad, mitte stringid ja maigad, enne kodust lahkumis pane logistika paika, väljas liiga kaua olles, riskida ma ei saa, kui tuleb frostbike, kes süüdi on, kui sadas siis kallas, täna vihma varjud saada on vaid leti all, läbi liigunenud isegi on keetsid all, suve rehvid all, aga vedu meies emotsioone tekitab, sest meil katused ammu lekivad, külm võtab hingetuks, torm elektriliine pingetuks, aga meil on õige riietus, vahime ukkerdavaid mutte ja norime, me kiiremini käisime kui aastased olime, lähme parem ja Alaskale kolime, siin kraade vähem on nagu karsklasel joogis ees, miinus number 29 ees, umbes nagu vask on, pea lahastus off the kass.
Ma tellisin ju ilusat ilma, no kus kuure jällegi vilja, pole sõnum tulnud telefonile, ma tellisin ju ilusat ilma, no kus kurata on, plaan ei kannud jällegi vilja.
Saade on salvestatud 2023. aastal.